Класът ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Ето, че отново е четвъртък и е време за нашето предаване за нещата от живота. Аз съм Мира, радвам се, че ще бъдем заедно.
Привет и от мен, аз съм Ради и започва категория живот.
Днес ще потърсим отговор на един въпрос, провокиран от Библията. Добрите хора лъжат ли?
Сигурна съм, че веднага ще започнете с контра въпроси. Кои хора са добри, какво означава да лъжеш и изобщо едва ли някой ще отговори направо с да или не?
Защото за нас съвременните хора лъжата и истината са се превърнали повече в относителни философски категории, за разлика от древните, за които те са били абсолюти. Ние обичаме да казваме, че всичко е относително.
Но пък, както вече казахме, днешната тема е провокирана от Библията, защото тя не изпитва никакви колебания. В нея съвсем недвусмислено и ясно в прав текст Христос заявява: «Аз съм истината» и никой не оспорва това.
На нас ни се струва прекалено, защото често се опитваме да омалуважаваме неговите думи, да ги тълкуваме като символ, да мъдруваме, че всъщност той искал да каже, и тук всеки си добавя каквото си поиска.
Обаче тук нормалната логика се натъква на един сериозен проблем, че Исус Христос е съществувал. Това вече никой не оспорва, че е реална историческа личност, това също. Но точно какъв е бил? Тук започват големите разногласия. Дори вътре в християнската църква. На единия полюс е становището на вярващите, които приемат всичко казано за него в Библията и го приемат за Бог в човешкия плът. На другия полюс са скептиците, за които той не е нищо повече от един древен мъдрец и учител, основал нова религия.
Къде е истината? Къде е истината за вас, скъпи приятели? Ако всеки от нас се счита за християнин, би следвало да си зададе въпроса, що за личност е този, чието име нося? Смущават ли ви претенциите на Христос за божественост? Струва ли ви се, че в Библията има умесена истина с митология? Или я приемате 100%-ово? Не се притеснявайте открито да изкажете мнение. Очакваме да го направите на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на електронната ни поща awr.bg@abv.bg. Историята е пълна с имена на бележити хора, променили човешкия начин на мислене и живот. Имена като Аристотел и Платон са известни дори на онези, които никога не са чели трудовете им, защото са оказали наистина разтърсващо влияние върху развитието на човешката цивилизация.
Александър Велики, Наполеон, Хитлер и други са останали в памета на човечеството поради съвсем друга причина, заради начина, по който са се опитали да прекроят картата на света с помощта на безпощадна военна сила.
Исак Нютон, Мария Кюри, Галилео Галилей, Томас Едисон, Айнштайн – те пък са намерили място в учебниците по история, защото са надскочили границите на научното познание на своето време.
Обаче има едно име, което категорично се извисява над всички останали – Исус от Назарет. Няма друга личност, която да е оказала такова влияние върху човешката цивилизация, както скромният дърводелец от Назарет. Повечето го признават за добър човек и мъдър учител. Дали е Бог обаче?
Дори сред самите християни няма единно мнение по този въпрос. Почти във всички християнски църкви има теолози, които изследват в дълбочина евангелските текстове и заключават, че Исус Христос не е това, за което претендира. Че философията му е добра и морална, че самият той вероятно е бил дълбоко морална личност, но няма начин да е заченат, така както описва писанието. Няма начин да е възкресявал мъртви. Няма начин да е ходил по водата, няма начин да е възкръснал той самият, че това са митове и легенди и в крайна сметка Христос не е нищо повече от един обикновен човек.
Скъпи приятели, ние не сме теолози и нямаме за цел да проведем тук някакъв задълбочен диспут, да защитим някаква брилянтна философска идея. Просто ще призовем за съдия вашата собствена логика. Най-напред, не можем да подминем многобройните пророчества за Христос в Стария Завет. Те са десетки и предсказват различни аспекти от неговия живот на земята. Като се започне от мястото, където ще се роди и годината, в която ще се роди, и се стигне до начина, по който ще умре и годината, в която ще се случи това.
Предсказани са още редица подробности от живота му, че ще бъде предаден от приятел, че ще бъде продаден за 30 сребърника, че за дрехите му ще бъде хвърлен жребий и така нататък и така нататък. Всеки семинарист знае тези пророчества много добре. Въпросът е, могат ли всички те да бъдат пренебрегнати? Ако бяха едно или две, да кажем, че може. Ще ги обявим за случайност, за чисто съвпадение и толкова. Но всичките? Интересно, че от предсказанията на Нострадамус са се сбъднали някъде около 25% според официалната статистика. Но въпреки това всеки го смята за голям предсказател. От предсказанията на Ванга са се сбъднали не повече от 20%, макар че тук никой не води официална статистика, но българите пак е тачат като голяма пророчица. Какво да кажем тогава за повече от 100 пророчества, които са се сбъднали 100%?
Колкото и да им се иска на скептиците и критиците на Библията, няма как да се правя, че тези пророчества ги няма. Те са там и са се сбъднали всичките. Някой може да възрази, че всичко е нагласено, че пророчествата са писани след като всичко е минало или че всъщност нищо от това в живота на Христос, което ги изпълнява, не се е случило, а само биографите му, евангелистите, са нагласили всичко така. Пак повтаряме, ако ставаше въпрос за 2-3 неща, би могло да се спори. Но за над 100 пророчества всичките да са нагласени, питайте собствената си логика.
Ще ви дам един много прост пример. Представете си, че ви заболи нещо и отивате при своя личен лекар. Той ви постави диагноза и ви дава лекарства. Обаче вие поради някаква причина се съмнявате. Смятате, че може да е сбъркал. Затова отивате при втори лекар, тесен специалист. Той потвърждава диагнозата и лечението, обаче съмнението ви остава. Тогава отивате при трети лекар, още по-голям специалист. Той също потвърждава. Сега питам ви, колко лекари ще обиколите, докато приемете, че наистина сте болни от тази болест? Ако се консултирате с повече от 100 и всичките ви кажат едно и също, ще продължите ли да се съмнявате? Какво ви подсказва вашата логика?
Точно така постъпват обаче невярващите. Опитват се да анулират всяко пророчество, да докажат, че не е никакво пророчество. Ето един пример. Да вземем едно от най-популярните пророчества за Христос, за Неговото зачатие. То се намира в книгата на пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Тъй като това наистина е необяснимо от гледна точка на човешкото познание и логика, мнозина казват, то не е вярно и започват да търсят логично обяснение. Едно от най-популярните е, че думата употребена тук за девица всъщност означава просто млада жена и нищо повече. Тоест тук няма нищо сензационно. Обаче обърнете внимание. Стихът казва, Господ ще ви даде знамение. Къде е знамението, питам тук? Какво толкова пророческо и бележито има в това една млада жена да забремене и да роди момче? Това става всеки ден от времето на Ева до наши дни. Няма нищо по-нормално от това млада жена да роди дете. Сензационно е, ако е като Сара на 90 години. Стихът обаче казва, че това е знамение. За да е знамение, трябва да има нещо извън нормалния ход на живот.
По този начин се постъпва с повечето старозаветни текстове, сочещи на Христос. Но пак повтаряме, не можете да го направите с всичките. Те наистина са много. Но да оставим на страна пророчеството. Има други, още по-удивителни неща, които предизвикват нашата логика. Ще ги чуете, ако не сменете честотата. Във Фейсбук ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас. אני
מראה שמשקרת מציאות. רוצה אותך כאן לצידי, רוצה שאת לא תבטרי על האהבה. רוצה שאת בידית מחי כמו שעשית זאת בעבר.
Здравейте отново, това е категория Живот, предаването за нещата от живота на Радио Гласът на Надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради говорим за логиката и лъжата. Лъжат ли добрите хора или не?
Защото, четейки Библията, се натъкваме на един парадокс. Христос на много места обявява себе си за Бог. В същото време, голяма част от неговите последователи днес, или поне от тези, които се наричат с неговото име, отхвърлят идеята той наистина да е Бог и го приемат просто като един велик учител, социален реформатор и основател на религия.
Самият той без всякакво притеснение заявява: «Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, аз съм». С това той казва две неща. Първо, че е вечно съществуващ, че е бил преди да се роди като човек в плът, и второ, с израза «аз съм» просто казва «аз съм Бог». Изразът «аз съм» в еврейското мислене и еврейски език тогава се употребява единствено от Бог. В Стария Завет се натъкваме на него при срещата на Моисей с Бог пред горящата капина в пустината. Там Бог му казва «аз съм този, който съм».
Книжниците, които слушат Христос, напълно осъзнават, че присвоявайки си тази най-виша титла, той обявява себе си за Бог в най-пълен смисъл. Заявява, че няма начало и няма край. Нищо чудно, че така се разгневяват, че моментално започват да събират камъни, готови да го убият още там на място.
На още много места Христос недвусмислено заявява, че е едно с Бог Отец. Спомнете си разговора му с Филип. Филип иска Христос да му покаже Отец и Христос му отговаря: аз и Отец едно сме. И не само това. Навсякъде в Евангелията той не спира да нарича себе си с божествени имена и да си присвоява божествени атрибути, като всезнание, всемогъщество, всеприсъствие, неизменност и така нататък. Прави неща, които има право да върши единствено Бог. Тоест твори, прощава грехове, съди хората, има власт над смъртта, твърди, че притежава безсмъртие.
И още нещо. Христос приема поклонение от хора. Нито един друг човек, описан в Библията, не си позволява подобно нещо, нито един ангел дори. Спомнете си само историята с Павел и Варнава, когато жителите на Листра се опитват да им се поклонят. Апостолите яростно се противопоставят на подобно нещо с аргумента: и ние сме човеци със същото естество като вас. По същия начин реагират дори безгрешните небесни същества – ангелите. Когато апостол Йоан се опитва да се поклони на ангела, който му се явява на остров Патмос, той бързо го поправя: не дей, защото аз съм твой колега, съслужител на теб и на братята ти.
Вярно е, че в историята има много хора, които са приемали поклонение като божества, включително и по времето на Исус. Египетските фараони, римските цезари считат себе си за божества и не само приемат поклонение, но дори го изискват от своите поданици. Трудно би било обаче да причислим Исус към тях. Първо, защото няма имперски произход и не може да претендира за такова нещо по силата на раждането си. Той произхожда от простолюдието. Второ, никой от тези богове, в кавички слагам думата богове, не притежава божествени атрибути, докато той прави неща, които нито един земен човек никога не е правил. Но по-важното е, че Христос се ражда и живее в еврейски културен контекст, което означава, че не подражава на фараони или цезари. Той е евреин, възпитан като такъв и действащ според каноните на еврейското мислене и философия.
А според това мислене, човек да обяви себе си за Бог е възможно най-тежкият грях – богохулство, което може да се накаже единствено с убиване с камъни. Не случайно апостолите реагират като ужилени, когато се опитват да им отдадат поклонение. А Христос спокойно и с радост приема поклонението на своите последователи. Когато Петър казва: ти си Христос, син на живия Бог, Исус не се свива притеснено да каже: ей, Петре, внимавай какви ги говориш, прекаляваш скволепствията по-умерено. Напротив, похвалва го за думите му: блажен си, защото плът и кръв не са ти открили това.
Разбира се, всички тези аргументи може и да не ви се струват много убедителни, скъпи приятели. Може би все пак в ума ви продължава да стои въпросът: не може ли Исус да е това, за което го смята по-голямата част от човечеството, образованите, просветените хора? Един много добър човек, велик учител, харизматичен лидер, извършил морална революция, мъдрец, неразбран гений, загинал с мъченическа смърт, както много други. Не е ли възможно наистина? Не е ли малко прекалено да го наричаме Бог и да го приемаме за Бог?
И ние, скъпи приятели, отново апелираме към вашата логика. Сами си отговорете на този въпрос. Представете си, че някой ваш познат започне упорито и настойчиво да повтаря, че е Бог, че е изпратен с мисия от небето, че преди това е съществувал от вечността, че има власт над смъртта. Какво ще му се случи според вас? Един писател нарича това синдромът на вареното яйце. Състояние, при което човек си внушава, че е нещо или някой, и започва да убеждава околните в това. Може дори да си внуши, че е варено яйце. А и психиатриите са пълни с хора, които се считат за Наполеон, за Цезар, за Макиавели, за генерал Дегол и така нататък.
Пренесете сега тази ситуация върху Христос. Има ли някакъв начин той 3 години и половина да проповядва на всеуслушание, че е Бог, и в същото време да остане в съзнанието на хората като един добър, мъдър, благороден и велик човек?
Оставяме ви да разсъждавате на това по време на музикалната пауза. Ще продължим заедно след малко. Припомням ви, че можете да коментирате нашите предавания и на профила ни във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица, а телефонът, на който очакваме обажданията ви, е 032-633-533. Аз съм Ради, това е категория Живот. Останете с нас. I was following the eye, I was following the eye, I was following the eye.
Здравейте отново, вие слушате категория Живот, предаването за нещата от живота на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради говорим за добрите хора и лъжата. Преди малко ви оставихме с един висящ въпрос. Какво ще се случи на човек, който започне да претендира, че е Бог на земята? Ясно е какво, нали? Не, че не е имало такива хора. Интересно е какво става с тях след това.
Когато Исус Христос обявява себе си за Бог, възможностите са три. Или наистина е Бог, или е измамник, или е луд. Не е възможно обаче просто да си остане добър човек. Връщаме се към въпроса, който зададохме още в началото на предаването. Добрите хора лъжат ли? Ако приемем, че измамник просто един от многото в историята, тогава няма начин да го смятаме за морален лидер, социален реформатор и прочее. Защото добрите и моралните хора не мамят.
Ако пък приемам, че е просто луд, като онези наполеоновци и цезаровци в психиатриите, отново няма начин да го приемем за велик учител и мислител. Великите учители не са луди хора.
С други думи, стигаме до един фундаментален въпрос. Кой е Исус Христос за вас, скъпи приятели? Казахме, възможностите са три. Или е Бог, или мошеник, или луд. Но не може да е просто голям философ и лидер със своите открити претенции за божественост, той просто не ни оставя такава възможност.
Всъщност този въпрос е изключително неудобен за повечето християни. Защото наистина възможностите да го обявим за мошенник или луд някак ни кара да се чувстваме неприятно. Все пак ние се наричаме християни. Претендираме, че принадлежим към християнската цивилизация и поне на едно интелектуално ниво се съгласяваме с повечето морални категории и изисквания на християнството. Не можем с лека ръка да го обявим за налудничава или мошенническа идеология. Остава ни третата алтернатива. Исус Христос е Бог. И точка.
От тук нататък обаче следват, както казахме, неудобни, но логични последици. Затова в началото казахме, че днес ще апелираме единствено към вашата логика. Ако Христос е Бог, тогава ние трябва да се отнасяме към Него, като към Бог. Какво означава това? Означава най-напред да Му отдаваме поклонение и почет, след това да Му се покоряваме, да се съобразяваме с Неговите изисквания също, защото не може да се отнесеш към заповедите на един Бог, като към шега. Това е смъртоносно опасно.
С две думи, всички приказки за Христос мъдреца, Христос учителя, Христос лидера, Христос философа, са измислени от нас, християните, с една едничка цел. Да не се чувстваме дискомфортно, да не се чувстваме застрашени, когато пренебрегваме Божиите изисквания. За нас, хората от 21 век, истината и моралът са относителни и разтегливи понятия, дъвки, които можем да си разтягаме и мачкаме според собственото си удобство. И Библията с нейните категорични, нетърпящи възражения и изисквания ни смущава. И понеже няма как да я отхвърлим без да сринем самата основа на собствената си култура, сме се опитали да омаловажим нейния автор, да го принизим до нивото на обикновен, макар и велик човек, който понякога е прав и понякога не, като всички хора.
Защото ако е Бог, това просто не може да стане. Е, скъпи приятели, надявам се, че ви дадохме храна за размисъл. Ако и вие до днес сте били сред интелигентните скептици, за които е било някак прекалено, някак тесногръдо и направо неприлично да се вдават в религията, ако ви е било по-удобно просто да вярвате в Христос като във велик учител и мъдрец, предполагам, че това предаване ви е смутило.
Всъщност това беше и неговата цел. Мисленето е единствения път към напредъка. Очакваме вашите реакции, мнения, въпроси на познатия адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Аз съм Мира, това беше категория Живот. Слушайте ни следващия четвъртък по същото време на същата честота. Хубав ден!